Բարի օր, հարգելի ունկնդիրներ, եթերում ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն է, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ, առաջարկվող թեմաների մասին նախամարոտ։ Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում Ղազախստանը որևէ խոչընդոտ չի տեսնում եւ որևէ առարկություն չունի, հայտարարում է Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանը։ Դուրս մեր գրպանից շարժումը վերսկսում է իր պայքարը։ Հայաստանի կառավարությունը չի կատարել իր խոստումը, Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատողները շարունակում են պահանջել ամիսներով կուտակված իրենց աշխատավարձերը։ Միսկում տեղի ունեցած Պուտին-Պորոշենկո շուրջ 2 ժամ տևած բանակցություններն ավարտվել են առանց շոշափելի արդյունքների։ Այս եւ այլ թեմաներ առաջիկա եթերաժամին, մինչ այդ լուրեր խոսափողը Հրաչ Մելքումյանին են փոխանցում։
ԱՄՆ-ի պետքարտուղար Ջոն Քերին ցանկություն է հայտնել այցելել Հայաստան։ Այս մասին News.am կայքին հայտնել են ԱՄՆ-ի դեսպանատան մամուլի ծառայությունից։ Պետքարտուղար Քերին ցանկություն է հայտնել այցելել Հայաստան, սակայն այս պահի դրությամբ այցի ժամկետները չեն նշվում, ասել են Հայաստանում ամերիկյան դեսպանատնից։ Հոկտեմբերի 10-ին լուծվելու է Եվրասիական միությանը Հայաստանի միանալու հարցը։ Ղազախական Տենգրի Նյուզ լրատվական գործակալության փոխանցումը Մինսկում կայացած գագաթաժողովից հետո Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը ղազախ լրագրողներին տված բրիֆինգում ասել է, որ հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում հանդիպելու են Մաքսային միության երկրների ղեկավարները, որի ընթացքում նախատեսվում է լուծել Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի եւ Ղրղստանի անդամակցության հարցը։ Նուրսուլթան Նազարբայևը բրիֆինգը տվել կեսգիշերից անց, երբ Մինսկում ավարտվել էին բոլոր հանդիպումները։ Մինսկում երեկ կայացել է Ուկրաինա և Ռուսաստանի նախագահների առաջին հանդիպումը։ 2 ժամ տևած հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահ Պետրո Պորոշենկոն ասել է, որ բանակցությունները բարդ և ծանր էին։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը բանակցությունները դրական է գնահատել հանդիպման մանրամասները մեր ծրագրում։ Թուրքիայի նոր ընտիր նախագահ Ռեջեփ Էրդողանը հայտարարել է, որ պաշտոնը ստանձնող վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն վաղը հորդորելու է նոր կառավարությունը ձևավորել առաջիկա մի քանի օրվա ընթացքում։ Էրդողանը այսօր խոսել է արդարություն և զարգացում կուսակցության բազմահազարանոց համագումարում, որտեղ շուտով Դավութոգլուն դառնալու է կուսակցության նախագահը և հաստատվելու է որպես երկրի վարչապետ։ Նա միակ թեկնածուն է։ Թուրքական հեռուստաընկերությունները ուղիղ հերարցակում են համագումարը այս պահին Դավութոգլուն ելույթ է ունենալու։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է։
Շնորհակալություն Հրաչ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ուկրաինայի հարցով Մինսկում նախորդին կայացած բանակցություններից հետո Ղազախստանի նախագահ կեսգիշերն անց ղազախստանցի լրագրողների հետ է հանդիպել եւ հայտարարել, որ Բելարուսի եւ Ռուսաստանի նախագահների հետ առանձին հանդիպման ընթացքում քննարկել են Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի ու Ղրղստանի անդամակցության հարցը եւ որոշում է կայացվել հոկտեմբերի 10-ին Մինսկում բանակցություններ անցկացնել այդ հարցով։ Հիշեցնեմ, ավելի վաղ այս դաշինքի հիմնադիր անդամ Ղազախստանը Հայաստանից պահանջում էր բացատրություն տալ Մաքսային միության սահմանի հարցով, Լեռնային Ղարաբաղի խնդրի հետ կապված ակնարկելով, որ Ղարաբաղը կարող է խոչընդոտ լինել Դաշինքին անդամակցելուն։ Նուրսուլթան Նազարբայևի կեսգիշերյան հայտարարությունից հետո այսօր Հայաստանում Ղազախստանի դեսպանն է հավելել, որ իր երկիրը Եվրասիական տնտեսական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում որևէ խոչընդոտ չի տեսնում եւ որևէ առարկություն չունի։ Իմ գործընկեր Կարլեն Ասլանյանի հարցին ի պատասխան դեսպանը պարզաբանումներ է արել նաև ավելի վաղ Նազարբայևի կողմից Աստանայում հնչեցրած Ալիևի հայտնի նամակի վերաբերյալ։ Լսենք հաղորդումը։
Ղազախստանը որևէ առարկություն չունի Եվրասիական միությանը Հայաստանի անդամակցության հարցում։ Պատասխանելով ազատության հարցին այսօր հայտարարեց Հայաստանում Ղազախստանի դեսպան Այմդոս Բոզժիգիթովը, ընդգծելով, որ գործընթացն ընդամենը տեխնիկական բնույթի է եւ ոչ մի ձգձգում չկա։ Ղազախստանում շատ բարեհաճ են վերաբերում Հայաստանի անդամակցությանը Եվրասիական միությանը։ Ղազախստանի նախագահը ստորագրել է այդ անդամակցության ճանապարհային քարտը։ Քարտեզը, այնպես որ որևէ հակասություն եւ հակազդեցություն չկա։ Տեխնիկական գործընթացը ժամանակ է պահանջում։ Նախ փաստաթղթերի համաձայնեցման փուլներ, այժմ էլ Հայաստանի անդամակցության համաձայնագիրը պետք է քննարկեն միության հիմնադիրների կառավարությունները։ Դիտարկմանը, թե այդ դեպքում ինչու Ղազախստանի նախագահ Նուրսուլթան Նազարբայևը Աստանայում ընթերցեց Ադրբեջանի առաջնորդ Իլհամ Ալիևի նամակը կապված Լեռնային Ղարաբաղի հետ, հայտարարելով, թե Աստանան կստորագրի Հայաստանի անդամակցության ճանապարհային քարտեզը, կցելով դրան հատուկ կարծիք, Ղազախստանի դեսպանը շեշտեց, որ փաստաթուղթն այնուամենայնիվ ստորագրվել է առանց այդ կարծիքի։ Գագաթաժողովն անցեր կացվում Աստանայում, համակարգողը բնականաբար Ղազախստանի նախագահներ, դրա համար էլ նա էր ստացել նամակը։ Ես չգիտեմ Սերժ Սարգսյանը գիտեր այդ նամակի մասին թե ոչ, բայց նամակներ կարող են ուղարկվել տարբեր պետությունների կողմից, եւ թե ինչու հենց Նազարբայևն ընթերցեց այն, արդեն ասացի, Աստանայում անցկացվող գագաթաժողովի համակարգողը Ղազախստանի նախագահներ։ Ղազախստանի դեսպանը ընդամենը խոսքեր է որակում պնդումները, թե Աստանան Բաքվի շահերն է ներկայացնում։ Դիվանագետը դարձյալ վկայակոչեց արդեն ստորագրված ճանապարհային քարտեզը։ Դա փաստաթուղթ է։ Արձագանքելով Հայաստանի նախագահ Սերժ Սարգսյանի օրերս հնչեցրած կարծիքին, թե բոլորը չէ, որ ուրախ են տեսնել Հայաստանը Եվրասիական միությունում, Այմդոս Բոզջիգիտովն ասաց, թե դա ձեր նախագահի կարծիքն է, ով է ուրախ, ով ոչ։ Ղազախստանի նախագահն ասել է, որ Եվրասիական միությունը ձևավորվում է պրագմատիկ բազայի հիմքով, միայն տնտեսություն, քաղաքական որևէ նպատակ, խնդիր չի դրվում։ Այնպես որ եթե դա շահեկան է տնտեսապես, ուրեմն շահեկան է։ Իսկ այդ օգուտները դեսպանի ակներև են։ Միության տարածքում 180 միլիոն մարդ է ապրում, առանց մաքսային սահմանների մեծ շուկա է մարդկային ռեսուրսների, ապրանքների, ֆինանսների ու ծառայությունների ազատ տեղաշարժով։ Ինչ վերաբերում է Հայաստանի եւ Լեռնային Ղարաբաղի սահմանին մաքսակետ տեղադրելու հարցին, ապա Ղազախ դիվանագետը շեշտեց, որ խոսքն այժմ Հայաստանի անդամակցության մասին է Եվրասիական միությանը։ Ձեր նախագահն է ասել, որ Հայաստանը մաքսային միություն է մտնում իր միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններով։ Հստակեցնող հարցին, թե այդ դեպքում արդյոք Ռուսաստանը ղրիմով է անդամակցում այս միությանը, Այմդոս Բոզջիգիտովը հայտարարեց, թե Ռուսաստանը ևս միջազգայինորեն ճանաչված սահմաններ ունի, բացի այդ, այս միությունը ձևավորվել է 3 տարի առաջ, երբ դեռ ղրիմի մասին խոսք չկար։
Երեկոյան Մինսկում մեկնարկած բանակցությունները Ուկրաինայի, Ռուսաստանի, Բելարուսի, Ղազախստանի նախագահների եւ Եվրամիության ներկայացուցիչների մասնակցությամբ ավարտվեց Պուտին-Պորոշենկո դեմ-առ-դեմ հանդիպմամբ։ Փակ դռների ետևում շուրջ 2 ժամ տևած առանձնազրույցից հետո, սակայն, կարծես թե որևէ առաջընթաց չի արձանագրվել, Ուկրաինայում պատերազմը շարունակվում է։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Պորոշենկո Պուտին-Մինսկյան հանդիպումից հետո Ուկրաինայի նախագահը հայտարարում է շուտափույթ հրադադարի անհրաժեշտության մասին։ Պաշտոնական Կիևն այս նպատակով անգամ պատրաստվում է առաջիկա օրերին դիմել հստակ գործողությունների։ Խաղաղ կարգավորման ծրագրի հիման վրա ճանապարհային քարտեզ կմշակվի, կփորձենք Եռակողմ կոնտակտային խմբի միջոցով խորհրդակցություններ անցկացնել և հասնել հրադադարի շուտափույթ հաստատման։ Հրադադարի ռեժիմի պահպանման ընթացքում Հացքին կհետևի ԵԱԿ դիտորդական առաքելությունը։ Ամեն դեպքում հրադադարը պետք է երկկողմ բնույթ կրի։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը ուկրաինական կողմի առաջարկներին դրական է արձագանքում, միաժամանակ նշելով, թե պաշտոնական Մոսկվան որևէ անմիջական առնչություն հրադադարի ռեժիմի հաստատմանը ունենալ չի կարող։ Մենք Ռուսաստանը, մենք չենք կարող խոսել կրակի դադարեցման ինչ-որ պայմանների, Կիևի, Լուգանսկի և Դոնեցկի միջև ինչ-ինչ պայմանավորվածությունների մասին։ Դա մեր գործը չէ, դա Ուկրաինայի ներքին խնդիրն է։ Մենք կարող ենք միայն նպաստել վստահության մթնոլորտի ստեղծմանը այդ հավանական և իմ կարծիքով շատ անհրաժեշտ բանակցությունների ընթացքում, նշում էր Պուտինը։
Ուկրաինայի
նախագահի խոսքով էլ Մինսկում կայացած բանակցություն հարաբերությունների ընթացքում պարզ դարձավ, որ խաղաղության հասնելու անհրաժեշտությունը այն եզակի թեմաներից մեկն է, որի շուրջ կողմերը տարաձայնություններ չունեն, այնուհանդերձ կան թեմաներ, որոնք Ուկրաինան մղում է առաջին պլան։ Կարող եմ ասել, որ խաղաղ կարգավորման տրամաբանությունն արժանացավ բոլոր պետությունների ղեկավարների հավանությանն առանց որևէ բացառության։ Մենք նախ եւ առաջ շատ կոշտ կերպով, սակայն պահանջեցինք, որպեսզի ապահովի Ուկրաինայի այն բոլոր քաղաքացիների անվտանգությունն ու ազատությունը, ովքեր անօրինական կերպով գտնվում են անօրինական զինված խմբավորումների ձեռքում, հայտարարեց Պյոտր Պորոշենկոն։ Հարկ է նկատել, որ Մինսկում կայացած բանակցությունները բավական ինտենսիվ բնույթ էին կրում սկզբում։ Մինսկի անկախության պալատում կայացել է Պուտին Պորոշենկո դեմ-առ-դեմ հանդիպումը, որ տևել է ավելի քան երկու ժամ, ապա մեկնարկել է Եվրահանձնաժողով Մաքսային միություն Ուկրաինա ձևաչափով կազմակերպված նիստը, որն ավարտվել է ուշ երեկոյան։ Բանակցությունների տան տիրոջ դերում հանդես եկող Ալեքսանդր Լուկաշենկոն հանդիպման ավարտին կայացած ասուլիսի ժամանակ թեև լավատեսորեն էր տրամադրված, բայց և այնպես արձանագրում էր բանակցությունների այս փուլի գլխավոր արդյունքը ոչ թե ձեռք բերված կոնկրետ պայմանավորվածություններն են, այլ դրանց անցկացման փաստը։ Իհարկե պետք է նկատեմ, որ կողմերի մոտեցումները տարբերվում են, երբեմն արմատապես, բայց կարևոր է, որ բոլորը համակարծիք են, անհրաժեշտ է փողզիջում որոնել։ Արևելյան Ուկրաինայում հակամարտության քննարկման ընթացքում կողմերը հանգեցին այն մոտեցմանը, որ հարկավոր է նվազեցնել առկա լարվածությունը, լուծել պատանդների ազատ արձակման, փախստականների խնդիրները, լրջորեն մտածել մարդասիրական աջակցության այլ հարցերի մասին, նշում էր Լուկաշենկոն։ Բելարուսի մայրաքաղաքում կայացած բանակցությունների ընթացքում Եվրամիությունը ներկայացնող Քեթրին Էշտոնի պնդմամբ էլ հանդիպման գլխավոր թեմաները երկուսն էին հրադադար և ռուս-ուկրաինական սահմանի երկայնքով անվտանգության ապահովում։ Ըստ իս այսօրվա հանդիպումն արժեքավոր էր ու կարևոր, դրա ընթացքում մենք կարողացանք երկու խնդիրների շուրջ կենտրոնանալ։ Խոսքը նախ և առաջ խաղաղության և անվտանգության ապահովման մասին է, բախումների դադարեցումն ու սահմանների անվտանգության ապահովումը ծայրահեղ անհրաժեշտություն են, համոզված էր Էշտոնը։
Դառնանք մեր խնդիրներին։ Հայաստանի կառավարությունը չի կատարել իր խոստումը։ Վանաձորի քիմիական գործարանի աշխատակիցները շարունակում են պահանջել ամիսներով իրենց չվճարված աշխատավարձը։ Հիշեցնեմ, դեռևս օգոստոսի սկզբներին տրվելիք աշխատավարձի հարցը բարձրացնելիս էներգետիկայի և բնական պաշարների նախկին նախարար նախագահի խորհրդական Արմեն Մովսիսյանը հավաստիացրել էր, որ գործարանի աշխատակիցները երկու օրից աշխատավարձ կստանան։ Այդ պարտքն ընդհանուր առմամբ 300 միլիոն դրամից ավել գումար է կազմում։ Այսօր բանվորները հերթական ցույցն են արել, հերթական անգամ պահանջելով իրենց աշխատավարձերը։ Տեղի մեր թղթակից Նարե Ստեփանյանն է հաղորդում։
Վանաձոր Քիմպրոն Փակբաժնետ իրական ընկերության աշխատակիցներն այսօր վաղ առավոտից հերթական բողոքի ցույցն էին անում, պահանջելով գործարանի ղեկավարությունից վճարել իրենց աշխատավարձերը։ Հակառակ դեպքում խոստանում են սեպտեմբերի 1-ից գործադուլ սկսել։
Մենք հիմա ամսի 1-ից որոշել ենք այլևս աշխատանքի չգալ, որովհետև մեզ չեն վճարում, խոստացածները չեն կատարում, մենք այլևս չեն կարողանում ընտանիք պահել։
Մեր պահանջը մենակ է դա, ամբողջ աշխատավարձը մարեն, ուրիշ պահանջ չկա։ Հակառակ դեպքում կգնանք ամեն տեսակ քայլերի և գրավորել կգրենք կտանք իրանց, որ եթե հանկարծ մի բան լինի քաղաքում կամ գործարանում, պատասխանատվությունը իրանց վրա է։ Սոված մարդը ամեն քայլի էլ ընդունակա։ Իսկ եթե 70 օրը մեկ միանց աշխատավարձ տան, ում չի պարզ, որ ոչ մեկը չի բավարարվի դրանով։
Աշխատակիցների ջանքերը հանդիպել գործարանի տնորեն Ալեքսանդր Սնիգիրյովին ապարդյուն անցան։ Փոխարենը հանդիպեցին տնորենի խորհրդատու Արթուր Ստեփանյանի հետ։ Քիմպրոմցիները պահանջում էին իրենց աշխատավարձերի մարման հստակ ժամանակացույց ներկայացնել։
Մեզ ռեալ ժամանակացույց է պետք ու ռեալ թելադրած պայմաններ, որ սա սենց հայտնելու։ Մենք կհամաձայնենք, թե չէ, եթե նրանք 6 ամսվա մեջ մեզ ներկայացնեն, որ ձեր 8 ամսվա փողը 6 ամսվա մեջ տալու ենք, պլյուս դրան էլ կուտակվելու է կամ մարվելու է, մենք դրան համաձայն չենք։ Մենք ուզում ենք ռեալ ժամանակ ու ցույց ներկայացնել, տեսնենք մենք համաձայնվում ենք դրան։
Տնորենի խորհրդատուն թեև լսում էր աշխատակիցներին, սակայն ասում էր, որ ինքը իրավասու չէ նրանց պահանջները բավարարելու։ Աշխատողներն իրենց խնդրի մասին բարձրաձայնել էին նաև վարչապետի մոտ։ Հովիկ Աբրահամյանը խոստացել էր հետամուտ լինել խնդրին, սակայն քիմպրոմցիները մինչ օրս որևէ արդյունքի չեն հասել։ Վերջին շրջանում իրենց բողոքի ցույցերից հետո անգամ 1 ամսվա աշխատավարձ չեն ստացել։
Վարչապետի մոտ հարց են բարձացրել։ Մարսպետի մոտ հարց են բարձացրել։ Ձեր մոտ հարց ենք բարձացրել ու մեր այդ կոչեցյալ պայքարը էս շատ ցիվիլ ու գրագետ առանց ինչ որ
գլխավորի
առանց ինչ որ մի բան ընդհանրապես ոնց որ գլխով պատի խփի
Դուրս մեր գրպանից շարժումը վերսկսում է իր պայքարը Հայաստանի ճանապարհներին տեղադրված տեսախցիկների, արագաչափերի տուգանքների չափերի, կարմիր գծերի դեմ պայքարող շարժման ակտիվիստները պահանջում են կառավարությունից նախորդ տուգանքների վրա համաներում կիրառել։ Դուրս մեր գրպանից շարժումը որոշելով դուրս գալ Երևանի սահմաններից իրազեկման ակցիաներ կկազմակերպի Հայաստանի մարզերի բնակիչների համար, առավել մանրամասն Հովհաննես Մովսիսյանի ռեպորտաժում։
Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնությունը վերսկսում է Ողոքի ավտոյերթերը։ Նախաձեռնությունը դրանք դադարեցրել էր կապված սահմաններում լարվածության աճի հետ։ Արդեն սեպտեմբերի 7-ին նախաձեռնությունը ավտոյերթով կուղևորվի Կոտայքի և Գեղարքունիքի մարզեր։ Նախաձեռնության գլխավոր պահանջը հուլիսի 26-ից ուժի մեջ մտած տուգանքների չափի իջեցման որոշումից առաջ տուգանված վարորդների նկատմամբ համաներում կիրառելն է։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արսեն Պետրոսյանի խոսքով շատ վարորդներ միլիոնավոր դրամների հասնող տուգանքներ ունեն և կառավարությունը պարտավոր է նրանց ընդառաջ գնալ։ Նախաձեռնությունը Երևանում մի քանի բողոքի երթեր անցկացնելուց հետո մեկնելու է մարզեր, այնտեղ էլ վարորդներին իրազեկելու համար։ Կոչ են անելու չվճարել տուգանքները, բողոքարկել դրանք դատարաններում և մասնակցել առաջիկայում Երևանում կայանալիք բողոքի ավտոերթին։
Անպայման կանգնելու ենք, բաժանելու ենք մեր բուկլետները, որոնց մեջ լինելու են բողոքարկման հետ կապված լրիվ ամբողջական կետերը, լինելու են հեռախոսահամարները, հասցեները, որտեղ կարող են բողոքարկել։
Այս ձևով նախաձեռնությունը ցանկանում է նաև ակտիվացնել մարզերի բնակիչներին, նրանց ինֆորմացիա հասցնել և բողոքի ցույցերը ավելի մասշտաբային դարձնել, ինչի շնորհիվ կկարողանան նաև կառավարության ուշադրությունը հրավիրել խնդրի վրա։ Դուրս մեր գրպանից նախաձեռնության անդամ Արմեն Եփրեմյանի խոսքով մարզերում մեկ այլ խնդիր էլ կա. Մարդիկ տուգանքներից խուսափելու համար պարզապես մայրաքաղաք չեն գալիս։
Ես տաքսով Գավառից ուզում էի գայի Երևան, ինձ բերեց հենց այդ առաջի հենակետի ճանապարհին ոստիկան ցան հենակետի մոտ իջացրեց, ասեց ես տեղից քաղաք չեմ մտնի։ Այսինքն կապը կտրվում է գյուղի եւ քաղաքի միջեւ։ Մարդը մնում է
տուգանվելու է։
Հա, ինքը ամեն քայլափորին
տուգանվի։ 10000 տուգանվի գնաց է։
Առաջիկայում տուգանված վարորդների համաներման հարցը լուծելուց հետո նախաձեռնությունը բարձրացնելու է նաեւ ճանապարհային նշանների եւ երթևեկության կարգավորման հարցը։ Շատ դեպքերում նրանց խոսքով տեսախցիկները եւ արագաչափերը որպես ծուղակ են տեղադրված։
Շարունակվում է ցեղակրոն կուսակցության ղեկավար Շանթ Հարությունյանի եւ նրա ընկերների գործով դատավարությունը, որի ընթացքում այսօր միջնորդություններով հանդես են եկել գործով անվաստանյալների պաշտպանները, դատարանին ներկայացնելով մեղադրյալների կենսագրական բնութագրեր, պատվոգրեր, որոնք կարող են մեղմացուցիչ հանգամանք լինել պատժաչափի որոշման հարցով։ Անուշ Մարտիրոսյանն է հետևել դատավարության ընթացքին։
Շանթ Հարությունյանի եւ նոյեմբերի 5-ի գործով անցնող մյուս քաղաքացիների դատավարության այսօրվա նիստի ժամանակ իրենց Ոգրերը ներկայացին Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանությանը մասնակցած անձինք։ Պահեստազորի փոխգնդապետ ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրման խուլիգանության մեջ մեղադրվող Վարդան Վարդանյանի պաշտպան Ինեսա Պետրոսյանը դատարանի ներկայացրեց Վարդան Վարդանյանի պատվոգրերը։ Առաջին պատվոգիրը նա ստացել է 1994 թվականին, այն ժամանակ պաշտպանության նախարար Սերժ Սարգսյանի հրամանով։ Վարդան Վարդանյանի տասնյակ պատվոգրերից վերջինը եղել է 2013 թվականի սեպտեմբերին, Նոյեմբերի 5-ի դեպքերից ընդամենը 2 ամիս առաջ։ Վարդան Վարդանյանը զորացրվել էր օգոստոսին, նա ի դեպ իր պատվոգրերի հրապարակման ժամանակ կատակեց, իրեն բնութագրելով որպես վաստակավոր խուլիգան։
Վաստակավոր խուլիգան Վարդան Վարդանյանի պատվոգրերն են,
Դատարանին իր պատվոգրերն ու դրական բնութագրերը ներկայացրեց նաև ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Լիպարիտ Պետրոսյանը, ըստ մեղադրող կողմի հոգեմետ նյութ պահելու, իսկ պաշտպանական կողմի պնդմամբ 1990-ական թվականներից ի վեր տանը շան համար նախատեսված ժամկետանց անպիտան դեղն ընտանեկան դեղատուփի մեջ պահելու պատրվակով մեղադրվող Հայկ Հարությունյանի պաշտպանը հայտարարեց, որ Հայկ Հարությունյանը նույնպես մասնակցել է Հայաստանի և Լեռնային Ղարաբաղի սահմանների պաշտպանությանը, Վարդան Վարդանյանը վկայեց, որ Հայկ Հարությունյանն իր հետ անցել է մարտական ուղի։ Կալանքը վերացնելու միջնորդություններով հանդես եկավ Պահեստազորի մայոր հայկական բանակում 20 տարի ծառայած ոստիկանի նկատմամբ բռնության գործադրմամբ խուլիգանության մեջ մեղադրվող Արմեն Հովանեսյանի պաշտպան Արա Զաքարյանը։ Նա հայտարարեց, որ Արմեն Հովանեսյանի մեղադրանքը հաստատելու նպատակով դատարանում ցուցմունքներ տված ոստիկանության բարեկապահական ծառայության հրեշտակների գումարտակի հրամանատար Գեգամ Խաչատրյանի ցուցմունքները հակասում են գործով իրեղեն ապացույց ճանաչված տեսագրություններին։ Բացի այդ, ըստ փաստաբանի, հակասում են ոստիկան Գեգամ Խաչատրյանի և մյուս տուժող ոստիկաններից Արա Մարտիրոսյանի ցուցմունքները։ Արմեն Հովանեսյանը մեղադրվում է Արա Մարտիրոսյանին հրելու մեջ, սակայն Արա Մարտիրոսյանը դատարանում ասել էր, թե չի հիշում, որ իրեն հրել է Պահեստազորի մայորը։
Ոչ մի ապացույցով չի հիմնավորվել այդ հանգամանքը, ուժողի թեպեր Արմեն Հովանեսյանը նաև հրել է իրեն։
Փաստաբանը նաև հայտնեց, որ Արմեն Հովանեսյանի հարազատները պատրաստակամ են 500 000 դրամ գրավ մուծել Արմեն Հովանեսյանի խափանման միջոցը փոխելու նպատակով։ Մեղադրող Գևոր Գևորքյանն առարկեց միջնորդության դեմ, նշեց, թե չի բացառվում, որ դեռ կարող է առաջանալ Արմեն Հովանեսյանին լրացուցիչ հարցաքննելու հնարավորություն, իսկ նա ըստ դատախազի կասկածների կարող է թաքնվել նախաքննությունից։ Դատավորը մերժեց Արմեն Հովանեսյանի կալանքի վերացման միջնորդությունը։ Փաստաբան Արա Զաքարյանը միջնորդեց նաև վերացնել ոստիկանի նկատմամբ բռնություն գործադրելով խուլիգանության մեջ մեղադրվող Տիգրան Պետրոսյանի խափանման միջոցը, այս դեպքում նույնպես վկայ կոչելով տուժող ոստիկանների ցուցմունքներն անթույլատրելի ապացույց ճանաչելու հանգամանքը։ Սակայն դատավորն այս հայտարարությունից հետո էլ մերժեց Տիգրան Պետրոսյանին կալանքից ազատելու միջնորդությունը։
Երկուշաբթի ցուրփած ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարձակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստիր։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկուշաբթի ցուրփած
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստիր ու վեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Երևանի մարզահամերգային համալիրի շուրջ ստեղծված խառնաշփոթը շարունակվում է պատմամշակութային արժեք ունեցող այս կառույցի արժեքը որոշվել է հիմք ընդունելով Աջափնյակում բնակարանների արժեքը։ Մարզահամերգային համալիրի նախկին ներկայացուցիչը պնդում է, որ շենքը գնահատվել է կես գնով։ Շենքը պաշտպանության նախարարությանը հանձնելով գործընթացը ավարտված չի համարվում, ինչպես հայտարարել է մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչը, իրենք պատրաստվում են հարցը պարզել եվրոպական դատարանում։ Չաննե շարունակում թեման։
Մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանն այսօր լրագրողների հետ հանդիպման ընթացքում ասաց, որ իրենք ԴՀԿ-ից գրավոր պարզաբանում են ստացել, ըստ որի մարզահամերգային համալիրը գնահատվել է Աջափնյակում բազմաբնակարան շենքի 1 քառակուսի մետրի արժեքը որպես հիմք ընդունելով։ Ըստ մարզահամերգային համալիրի ներկայացուցիչ Կորյուն Գրիգորյանի, այս մեթոդով համալիրի շենքը գնահատվել է 28 միլիարդ դրամ, 1 քառակուսի մետրը գնահատելով 1200 դոլար։ Գրիգորյանն ասում է, որ իրենց կոպիտ հաշվարկներով համալիրի շենքը շուրջ 120 միլիոն դոլար պետք է գնահատվեր, իսկ գնահատող գործակալը վաճառքի գին է որոշել ըստ նրա 30 րոպե շենքում շրջելուց հետո։
Գնահատումը ընդհանրապես աբսուրդ է, որովհետև նախ գնահատում տեղի չի ունեցել իրականում։ Գնահատողը եկել է շենք, մտել է շենք, որը եղել է լույսեր անջատած, դռները փակ վիճակում, պտտվել է կես ժամ, դուրս է եկել ու գին է որոշել։ Իրեր բոլորը հայտնեն, որ այդպեսի մարդ գոյություն չունի, որ կարա մարզամերկային համալիրը կես ժամում իսկապես պտտվի։
ԴՀԿ-ի մամուլի խոսնակ Ռիմա Եգանյանն Ազատություն ռադիոկայանին փոխանցեց, որ ԴՀԿ-ն չի զբաղվում գույքի գնահատմամբ, դա անկախ գնահատող մարմնի աշխատանքն է, իսկ թե ինչպես է ԴՀԿ-ն ընտրում, թե որ կառույցն ինչպես պետք է այդ գնահատումն իրականացնի, հեռախոսով պարզաբանեց Ռիմա Եգանյանը։
Պարտապանի գույքի գնահատումը եւ իրացումը կատարվում է դատական ակտերի հարկադիր կատարման մասին եւ հրապարակային սակարկությունների մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենքներով սահմանված կարգով։ Անշարժ գույքի գնահատումն իրականացվում է համապատասխան լիցենզիա ունեցող անձանց միջոցով, իսկ կատարողական վարույթով փորձագետին, նշված անձանցից նշանակում է հարկադիր կատարողը։
խիստ մասնագիտական տերմիններով հագեցված այս պատասխանն առավել մատչելի չկարողացավ բացատրել խոսնակը։ Համալիրի նախկին ներկայացուցիչն ասաց, որ գնահատումն իրականացրել է ԴՀԿ ղեկավար Միհրան Պողոսյանի մտերիմ ընկերոջ ՀՀԿ-ական պատգամավոր Արթուր Ստեփանյանին պատկանող անշարժ գույքի գործակալությունը։
Գնահատումը կատարել է Արթուր Ստեփանյանին պատկանող կազմակերպությունը, գնահատող, ուրեմն ով Արթուր Ստեփանյանը, եւ եթե գիտեք, հանրապետական պատգամավոր, որը Միհրան Պողոսյանին պատկանող Քեթրին կազմակերպության տնօրենն է եղել երկար ժամանակ, մտերիմ ընկերն է, եւ ասում է, որ մի ընկերը գնահատումը, մյուսը արդեն իր ասում է։
ԴՀԿ խոսնակը հրաժարվեց այս առումով որևէ մեկնաբանություն անել, նշելով, որ ինքը գտնվում է արձակուրդում և այլ տեղեկություն չի կարող փոխանցել։ Նարինե Ղալիչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Ծրագրի այս հատվածում էլ առաջարկում եմ ծանոթանալ օրվա մամուլի հրապարակումներին, տեսությունը ներկայացնում է Տիգրան Ավետիսյանը։
Առավոտի մեկնաբանը գրում է. Սոչիի երկկողմ հանդիպմանը հայկական կողմի դիրքերն աներկ բավարեն ուժեղ էին։ Շփման գծում Ադրբեջանն արդեն իսկ ստացել էր արժանի հակահարված և իր իսկ 20,000 ծած սադրանքների հետևանքով ունեցել մի քանի տասնյակ զոհեր։ Եթե մշտապես Ղարաբաղյան բանակցություններից առաջ պաշտոնական Բաքուն գործի էր դնում ավանդական դարձած գործելավոճը, սահմաններում լարվածություն, հետո բանակցություններում հայկական կողմի ուղղությամբ ենթադրաբար ճնշումների մեխանիզմի գործածում, ապա Սոչիից հետո Ադրբեջանի իշխանությունները թերևս նույն գործելավոճը չկարողանան աշխատեցնել։ Այսօր առավել քան երբևէ Իլհամ Ալիևի և առհասարակ Ադրբեջանի իշխանությունների նկատմամբ միջազգային հանրության վերաբերմունքը բավական կոշտ է։ Ադրբեջանում ծավալված աննախադեպ բռնաճնշումները, հալածանքները լրագրողների, իրավապաշտպանների նկատմամբ էլ ավելի են ուժգնանում, և չնայած միջազգային կազմակերպությունների, արևմտյան պաշտոնյանների հայտարարություններին ու հորդորներին, Ալիևի վարչակազմը չի նահանջում։ Ալիևի պահվածքը հավանաբար ունի իր բացատրությունը, դրա պատճառներից մեկը թերևս տարիներ շարունակ հասարակությանը անպարտելի բանակի միֆը ներկայացնելն էր, բայց տարիներն անցնում էին, իսկ Ալիևն իր ներկայացրած Ղարաբաղյան լուծումը չէր պարտադրում հայկական կողմին։ Թերևս այս վիճակում Ալիևին ոչինչ չի մնացել, քան ոչնչացնել այլակարծության նույնիսկ ամենաթույլ դրսևորումները, դրանք իր իշխանության հիմնական սպառնալիք համարելով։ Մի քանի օրից կլրանա Մաքսային Միությանը Հայաստանի անդամակցության մասին անակնկալ հայտարարության մեկ տարին, հիշեցնում է հայկական ժամանակն ու շարունակում. Հայտարարությունից անմիջապես հետո Հայաստանում սկսվեց դաժան մրցակցություն, թե ով ավելի դրական լույսի ներքո կներկայացնի Մաքսային Միության անդամակցելու պայծառ հեռանկարները։ Իշխանական և իրենց ոչ իշխանական համարող քաղաքական ուժերը վերլուծում ու համոզիչ փաստարկներ էին ներկայացնում, թե որքան իմաստուն է Հայաստանը Մաքսային Միությանն անդամագրելու Սերժ Սարգսյանի այդ որոշումը։ Սկզբնական շրջանում իշխանությունները նույնիսկ փորձում էին ապացուցել, որ Հայաստանը կարող է անդամակցել Մաքսային Միությանը ու նաև շարունակել Եվրամիության հետ ասոցացման գործընթացը։ Շուտով պարզվեց, որ դա հնարավոր չէ։ Հետո պարզվեց, որ Մաքսային Միությանն անդամակցելու հեռանկարները այնքան էլ փայլուն չեն։ Հետո պարզվեց, որ Մաքսային Միության անդամ երկրներից Ղազախստանը լուրջ վերապահումներ ունի Ղարաբաղի հետ կապված։ Հետո պարզվեց, որ Մաքսային Միության անդամակցելու մասին հայտարարությունից հետո Ռուսաստանը հսկայական ծավալների արդիական զենք է մատակարարել Ադրբեջանին։ Հետո սկսվեց ռուս-ուկրաինական հակամարտությունը։ Ռուսաստանի նկատմամբ արևմուտքը սկսեց պատժամիջոցներ կիրառել, որոնք ավելի են խորացնում ռուսական տնտեսության համակարգային ճգնաժամը։ Եվ հիմա Մաքսային Միության անդամակցելու ցանկության մասին հայտարարությունից 1 տարի անց քարոշչական ոգևորությունը ակնհայտորեն նվազել է, նկատում է հայկական ժամանակը։ Անդրադառնալով ներքաղաքական գործընթացներին, ժողովուրդը գրում է. Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբիկ Հակոբյանը երեք հայտարել է, թե քանի որ իշխանությունները չեն կատարել Քարյակի 12 կետանոց պահանջները, Քարյակը պարտավոր է արդեն նախագահի հրաժարականի հարցը բարձրացնել։ Այս պահին կարծես թե ամբողջական իշխանափոխության մասին բարձրաձայնում են Քարյակի երկու ուժերը՝ ՀԿ և ժառանգությունը, իսկ ՀԲՀԿ-ում և ՀՀԻԴ-ում դեռ չեն շտապում այս մասին հայտարարություններ անել։ Կարծեք թե ամբողջական իշխանափոխության կամ թեկուզ միայն կառավարության հրաժարականի պահանջը մոտ ապագայում դառնալու է այն փորձակարը, որն էլ կկանխորոշի Քարյակի հետագա ճակատագիրը։ Թեև հաշվի առնելով ոչ իշխանական ուժերի անցած ամիսների գործունեությունը, չի բացառվում, որ այդ պահանջի հնչեցումը կրում է զուտ իմիտատիվ բնույթ։ Ի վերջո չմոռանանք, որ ամիսներ շարունակ Քարյակի երկնած 12 կետանոց պահանջներում որևէ խոսք չկար իշխանափոխության մասին, և առաջադրված էին առավելապես կենցաղային սոցիալական բնույթի հարցեր։ Սակայն անգամ դրանք իշխանությանը շատ թվացին, և հենց միայն կուտակային կենսաթոշակային համակարգից պարտադիր բաղադրիչը չհանելով արդեն իսկ իշխանությունները ցույց տվեցին, որ չեն պատրաստվում որևէ զիջման գնալ, գրում է ժողովուրդ օրաթերթը։ Հայոց աշխարհը գրում է. Մինչ ռուսական շուկայում կարծես բացվել են նոր հնարավորություններ հայկական որոշ ապրանքների իրացման համար, Հայաստանի արտահանումը դարձյալ բախվել է խնդիրների։ Առանց այն սահմանափակ կոմունիկացիոն ուղիները վերջին շրջանում պարբերաբար ընդհատվում են, կապված Վերին Լարսի անցակետի գործունեության դադարեցման հետ։ Այնից սա Հայաստանի միակ ցամաքային ճանապարհն է արտաքին աշխարհի հետ, այստեղով է իրականացվում ոչ միայն արտահանման, այլև ներմուծման զգալի մասը։ Այս տարվա ընթացքում Վերին Լարսի գործունեությունը բնական գործոնների հետևանքով դադարեցվում է արդեն երրորդ անգամ, արձանագրում է Հայոց աշխարհթերթը։
Բացեք թողել մեր եթերաժամը։ Լսեք Ազատություն ռադիոկայանի հաղորդումները ձեզ հարմար ժամին մեր ինտերնետային կայքերում azatutyun.am։ Ինտերնետում մենք հասանելի ենք օրվա յուրաքանչյուր պահի։
Հարգելի ունկնդիրներ, այսքան ենք նախատեսել այս եթերաժամի համար, խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ, մենք կրկին եթերում կլինենք ժամը 19:00-ին մեր հիմնական թողարկմամբ, մինչ այդ ժամը։